Minunkin puolestani kiitoksia kutsusta tähän hienoon tilaisuuteen. Olen siis Anssi Männistö ja työskentelen journalismin tutkijana ja opettajana tuossa naapuritalossa Tampereen yliopistossa. Tämän esitelmän otsikkona on Kuka pelkää Irania? Kun ollaan pohjimmiltaan filosofia tapahtumassa, kysymys vaatii rinnalleen vastapuolin, mitä Iran pelkää. 2010-luvun Iran muistuttaa 1930-luvun Neuvostoliittoa. Se on kompa, joka on kääritty mysteeriin, joka on arvoituksen sisällä. Näin kirjoitti Amerikan iranilaisten kansallisen neuvoston presidentti Trita Parsi hiljattain Time-lehdessä. Mitkä asiat Iranissa näyttävät herättävän pelkoa? Lyhyesti asian voisi pelkistää seuraaviin määreisiin: islamin ääriilmiöihin, terrorin tukemiseen ja ydinaseiden tavoitteluun. Yritän tässä esitelmässä asettaa nämä pelot laajempiin puitteisiin. Iran on vanha suuri sivistysvaltio, jolla on aina ollut ylpeyttä ja tahtoa. Sen korkeakulttuuri on maailman vanhimpia. Kuitenkin 1900-luvulla Iran on kokenut kovia ja ollut maailmanpolitiikan keskiössä ja suurvaltapelin kohteena pääosin huimien öljyvarantojen vuoksi. Kylmään sotaan johtanut kehitys alkoi itse asiassa Pohjois-Irania koskeneesta kiistasta vuonna 1946. Liittoutuneet ja Neuvostoliitto olivat toisessa maailmansodassa valloittaneet Iranin ja kiistaa syntyi tällöin vetäytymisestä. Kylmän sodan alussa vuonna 1953 Iranissa syrjäytettiin Yhdysvaltain tuella pääministeri Mohammed Mossadegh. Tämä oli muun muassa kansallistanut Iranin öljyvarat. Nyt Shahin valtaa luitettiin ja Irania alettiin länsimaalaistaa voimallisesti. Iranin poliittinen järjestelmä oli varsinkin Shahin kauden loppupuolella äärimmäisen suvaitsematon. Pelätty ja kovaotteinen turvallisuusorganisaatio SAVAK tarkkaili kaikkea julkista elämää. Uskonnolliset instituutiot olivat tyytymättömiä, koska valtio oli ottanut hoitaakseen monia niiden perinteisistä tehtävistä. Kylmän sodan asetelma alkoi purkautua Iranin islamilaisesta vallankumouksesta keväällä 1979. Saman vuoden syksyllä opiskelijat ällistyttävästi onnistuivat valtaamaan Yhdysvaltain Teheranin suurlähetystön. Siitä alkoi panttivankikriisi, joka oli tyrmäävä isku kaksinapaisen maailmanjärjestyksen toiselle osapuolelle. Iranin vuoden 1979 tapahtumilla on ollut poikkeuksellisen pitkävaikutteisia seurauksia länsimaisiin islamkäsityksiin. Vuoden 2001 terrori-iskuihin asti Iranin vallankumous keskeisesti muotoili yleisiä länsimaisia islamkäsityksiä. Nöyryttävä panttivankidraama julisti perusmyytin, että islam on suvaitsematon, väkivaltainen, monoliittinen ja uhkaava. Iranin mallin ja pinnalla kuohuvan fanaattisuuden oletettiin luonnehtivan koko islamilaisen maailman tilannetta, mutta näin ei todellisuudessa ollut. Muslimimaiden kesken vallitsee tälläkin hetkellä kovin erilaisia näkemyksiä siitä, miten islamilainen valtio pitäisi organisoida, eikä esimerkiksi iranilaistyyppinen valtio ole houkutellut muita. Sen sijaan on aivan totta, että Iranin vallankumous toimi katalyyttinä, ei kuitenkaan vallankumouksille, vaan islamin yleiselle intellektuaaliselle ja normatiiviselle elpymiselle, sanalla sanoen islamilaisen sivilisaation renessanssille. Iranin vallankumous näytti nousevan tyhjästä, mutta kylmän sodan aikakaudella lännessä oli vain kestänyt liian kauan huomata, että islamilla oli relevanssia politiikassa ja kulttuurissa. Vuonna 1980 Irak hyökkäsi vallankumouksen heikentämään Iraniin ja tuhoisa Iranin Irakin sota jatkui vuoteen 1988. Pari vuotta myöhemmin Irakin presidentti Saddam Hussein möhli itsensä Kuwaitiin ja sai koko maailman vihat niskoilleen. Seuranneen sodan jälkeen alkoi USA:n vuosikymmen Lähi-idässä ja maailma näytti hetken yksinapaiselta. Tuohon ajanjaksoon sijoittuu kiinnostavasti myös sydäntalven jälkeinen lauhempi kausi Iranin ja Yhdysvaltain suhteissa. Sen mahdollisti uudistusmielinen Mohammad Khatami, joka oli presidenttinä Iranissa vuosina 1995-2005. Hän aloitti talouden uudistamisen ja ulkomaista pääomaa alkoikin virrata maahan. Taloudellista reformia seurasi poliittinen avautuminen. Kansalaisjärjestöt aktivoituivat, laillinen vallankäyttö elpyi ja julkinen keskustelu piristyi. Tämä kaikki oli kuitenkin liikaa Iranin todellisille vallanpitäjille, uskonnolliselle eliitille ja vallankumouskaartille IRGC:lle. Ne ryhtyivät patoamaan Khatamin valtaa. Presidentiksi nousi vuonna 2005 tuntemattomuudesta eliitille suopea Mahmud Ahmadinejad, joka lupasi mannaa ja hunajaa kansalle. Mutta ei Khatami pelkkään sisäpolitiikkaan kaatunut. Hänellä kävi myös niin sanotusti huono säkä ajankohdan suhteen. Vuosi 2001 nimittäin sotki myös Iranin kehityksen. Nyt terrorismin vastustaminen nousi ykkösaiheeksi planeetalla, joka vielä hetken oli yksinapainen. Vaikka Iranilla ei tiettävästi ollut yhteyksiä Bin Ladenin terroristeihin, sen tuki Lähi-idän muille terroriryhmille, kuten Hizbollahille ja Hamasille, riitti vieroittamaan orastavan suojasään Bush nuoremman Yhdysvaltain ja Iranin väliltä. Irania alettiin nyt lyödä Axis of Evilin pahuuden akselin hamaralla. Kiinnostavaa on, että vastaavana ajankohtana entisestä pelottavasta roistovaltiosta Libyasta on tullut salonkikelpoinen. Yhdysvallat jopa avasi vastikään suurlähetystön Tripoliin. Libyaa ja sen öljyä siedetään, kun johtaja Gaddafi on irrottautunut terrorismin tukemisesta. On kuitenkin muistettava, että vielä 2000-luvun alussa Libyalla oli tiiviit yhteydet Al-Qaidaan. Aikoinaan 80-luvulla presidentti Reaganin kielenkäytössä Iran ja Libya olivat muutaman muun valtion kanssa, sitaatti alkaa, omituisin kokoelma sopeutumattomia tahoja, mielipuolisia, kurjimpia, rikollisia, sitten kolmannen valtakunnan, sitaatti päättyy. Vuonna 1981 Iranin pelon lamauttama presidentti Reagan suostui myymään äärikonservatiiviselle, jyrkän islamilaiselle Saudi-Arabialle todellisia kruununjalokiviä, AVAX-tutkakoneita, aikansa kovinta huipputeknologiaa maailmassa. Kauppaan tiedettiin liittyvän suuren turvallisuusriskin, mutta Reagan kuittasi huolen, sitaatti alkaa, minun täytyy sanoa, että emme salli, että Saudi-Arabiasta tulisi toinen Iran, sitaatti päättyy. Ei Saudi-Arabiasta tullut Irania, mutta sieltä tuli Bin Laden. Mutta palataksemme nykyiseen presidentti Ahmadinejadiin. Virassaan hän alkoi kauhoa talouteen rahaa ennen näkemättömästi. Tämä hyödytti aluksi köyhää väestönosaa, mutta keskiluokka kuristui. Muutamassa vuodessa Iranin valuutan arvo romahti ja inflaatio harppasi. Tämä loi paineet viime kesän kiistanalaisiin presidentinvaaleihin, jossa Ahmadinejad sai jatkokauden. Jo vuonna 2006 Ahmadinejad kauhistutti maailmaa väittämällä, että holokaustia ei ole ollut ja että Israel pitäisi pyyhkiä maailmankartalta. Hän on ryhtynyt tavoittelemaan hegemonista asemaa Persianlahdella ja haluaa palauttaa Iranin valtakunnan muinaisen loiston. Muiden murheiden lamauttama Yhdysvallat pystyy lähinnä murahtelemaan Iranille. Mutta monissa arabimaissa Ahmadinejadista on tullut suoranainen ikoni, koska hän ainoana uskaltaa vastustaa Yhdysvaltoja. Tämä ikonin asema on jotain sellaista, jota Khomeini ei koskaan saavuttanut sunnimuslimien taholla. Saddam-vainaalla sitä asemaa kai joskus oli. Näissä oloissa Lähi-itä on saanut liike-energiaa, joka näyttää muuttavan voimatasapainoa pysyvämmin, mutta siitä aivan kohta. Poliittisen järjestelmän tasolla Iran on vuodesta 2005 lähtien liukunut pappisvallasta kohti sotilasdiktatuuria. Yhdysvaltain nykyinen ulkoministeri Hillary Clinton totesi nyt helmikuussa, että Yhdysvallat katsoo, että Iranin hallitus, uskonnollinen johtaja, presidentti ja parlamentti on syrjäytetty. Myös Iranin oppositiojohtajiin kuuluva Mir Hossein Mousavi on verrannut maan nykyistä asetelmaa Shahin loppuajan diktatuuriin. Uskonnollisesta johtajasta Ali Khameneista on muutamassa vuodessa tullut todellinen päätöksentekijä ja vallankumouskaartin IRGC:n asema on vahvistunut samantyyppiseksi kuin Shahin pelätty ja vihattu salainen palvelu Savak oli aikoinaan. Talouden puolella entisiä sotilaskomentajia on siirtynyt muun muassa energiasektorin yritysten johtoon ja hallinnossa muun muassa sisäministeriksi. Tätä kaikkia Iranin kansan on syytä pelätä. Vaikkakin Iranin islamilaisessa tasavallassa todellinen päätösvalta on kaiken aikaa ollut uskonnollisen neuvoston rautahanskassa, siellä oli ennen Ahmadinejadia sentään pääosin mahdollista jonkinlaiseen puoluetoimintaan ja ilmaisunvapauttakin on ollut enemmän kuin monissa muissa alueen valtioissa. Tämä ilmenee muun muassa poliittisia vapauksia ja kansalaisoikeuksia selvittävästä vuotuisesta Freedom of the World-raportista. Mutta diktatuurissa nämä oikeudet eivät ole mahdollisia, kuten ei ollut Shahin vallan loppupuolellakaan. Iranin asetelma heijastuu koko Lähi-idän poliittiseen tilanteeseen ja sisältää nyt tällä erää monta paradoksia. Ydinparadoksi on, että Yhdysvallat on vuodesta 1979 pelännyt entistä vahvinta liittolaistaan, jonka se Shahin aikana ensin aseisti ja douppasi modernisaatiolla pelätyksi diktatuuriksi. Sitten Teheranin vuoden 1979 tapahtumien sokaisema Yhdysvallat tuki pitkään Saddam Husseinia ja myöhemmin Afganistanin talibaaneja Iranin patoamiseksi. Jäljestä päin katsottuna nämä molemmat toimet ovat osoittautuneet kauheiksi virhearvioiksi, ja ne mahtavat nyt naurattaa Teheranin mullaheja. VTC:n ja Pentagonin tuhoisat iskut vuonna 2001 saivat rahoitusta äärimuslimeilta, mutta eivät suinkaan Iranin tukemilta shialaisilta. Nyt Yhdysvallat on korvia myöten uponnut Afganistaniin ja Irakiin. Ne sodat imevät varoja ja uskottavuutta ja aiheuttavat mittavaa siviilien kärsimystä. Yhdysvalloilla ei ole tällä erää taloudellisia eikä sotilaallisia, jos kohta poliittisiakaan mahdollisuuksia avata kolmatta rintamaa Lähi-itään Iraniin. Se on samalla menettänyt monopoliaseman yksinapaisen maailman johtajana. Sotien kurjistamien Irakin ja Afganistanin heikentyessä Iranin suhteellinen painoarvo kasvaa siis Lähi-idässä. Se on elänyt kohta parikymmentä rauhanvuotta, tarkoitan ilman aktiivisia rintamasotia, ja se erottuu melkoisena poikkeuksena isoimmista rajanaapureistaan tässä suhteessa. Sen väestönkasvu on pitkään ollut yksi maailman nopeimpia, ja sen 75 miljoonaiseen kasvaneesta väestöstä peräti 2/3 on alle 30-vuotiaita, siis vallankumouksen jälkeen syntyneitä. Toinen paradoksi onkin, että shialaisen islamin poliittinen ja väestöllinen painoarvo kasvaa suuremmaksi kuin koskaan historiassa. Tämä pelottaa Saudi-Arabiaa, joka voi joissakin arvioissa jopa alkaa hamuta epäpyhää liittoa Irakin kanssa. Tämä on kolmas paradoksi ja se liittyy päivä päivältä kasvavaan mahdollisuuteen, että Iran voi hankkia ydinaseja. Yhdysvallat on presidentti Obaman kaudella ollut aktiivinen neuvotteluteitse saamaan Iran luopumaan ydinasemateriaalin jalostamisesta. Neuvotteluille asetettu takaraja umpeutui viime vuoden vaihteessa, jonka jälkeen Yhdysvallat on lisännyt pakotteita ja sanktioita muun muassa Irania rahoittaville pankeille ja hankaloittanut suuryritysten mahdollisuuksia käydä kauppaa. Mutta tässäkin maailma on muuttunut moninapaisemmaksi sitten vuoden 2001. Samuel P. Huntington varmaan hymyilee haudassaan. Nytpä eivät nimittäin Venäjä ja Kiina enää mukisematta suostu USA:n edellyttämiin sanktioihin, vaan kahtelevat ja vuottelevat, jotta mitenkä se Lähi-idän tuuli puhalteleekaan. Voimatasapainon muuttuessa Israel on huolestunut toden teolla. Israel ei tunnetusti vähästä hätkähdä, mutta Irania se pelkää enemmän kuin mikään muu valtio tällä hetkellä. Muutama vuosi sitten tiedustelupalvelu Mossadin johtajaksi noussut Meir Dagan on nostanut Iranin ja sen tukemat terroristijärjestöt ykköskohteeksi. Tämä on merkittävä strateginen linjaus ja kohdennus Mossadin ennen niin laajassa toiminnassa. Linjauksen muutoksen jälkeen Iranin ydinohjelma on kohdannut monia selittämättömiä onnettomuuksia, kertoo Newsweek-lehti. Iranilaisia ydintutkijoita on kadonnut jäljettömiin ja laboratorioita on syttynyt tuleen. Paradoksaalisesti tämä uhka voi sataa lopulta Yhdysvaltain laariin. Puolustustutkija Adam Lowther toteaa, että Iranin ydinpommin uhka kohdistuu lähialueille ja etenkin Israeliin. Iranillahan ei ole riittäviä kantoraketteja Yhdysvaltain tuhoamiseen. Näissä olosuhteissa Washington voisi tarjota turvatakuita alueen maille ja saada vastineeksi taloudellista, poliittista ja sosiaalisia reformeja itsevaltaisissa arabimaissa. Ja koska Iranin ydinpommi uhkaisi myös palestinalaisia, se voisi houkutella Israelia ja palestinalaisia yhteisen pöydän ääreen. Näin siis visioi puolustustutkija Adam Lowther. Tämä kirjoitus on julkaistu International Herald Tribuneissa tämän vuoden helmikuussa. Mitä Yhdysvaltain ja kansainvälisen yhteisön sitten pitäisi tehdä Iranin patoamiseksi? Amerikan iranilaisen kansallisen neuvoston presidentti Trita Parsi neuvoo, että Iranille pitäisi antaa aikaa. odottaminen, että Iranin sisällä jotain muuttuisi, on kuitenkin vaikeaa amerikkalaisille, mutta niin vain pitäisi tehdä Parsin mukaan, Parsia haastateltu Time-lehdessä. Samalla Yhdysvaltain olisi pystyttävä tukemaan Iranin demokratia-aktivisteja kuitenkaan yllyttämättä kansallistunnetta. Ajan antamisen logiikka liittyy siihen, että Iranin hallituksen kannattaa kunnioittaa ja pelätä nykyaikaista mediaa. Presidentti Mahmoud Ahmadinejad tietää tämän hyvin. Hän kuvasi viime syksynä mediaa ydinaseitakin pahemmaksi länsimaiden aseeksi. Hänen edeltäjänsä Khatami lisäsi lehdistön toimintamahdollisuuksia. Viime syksynä Iranin hallitus puolestaan sulki useita sanomalehtiä ja syytti ulkomaisten viestinten valehtelevan mielenosoituksista. Iranin oppositio on kuitenkin käyttänyt taitavasti pieniä mediamuotoja ja uusia mediavälineitä toimintansa organisoimiseen ja tiedon välitykseen. Sama tapahtui itse asiassa 30 vuotta sitten. Ayatollah Khomeini nimittäin nousi valtaan paljolti C-kasettien ja valokopioiden avulla. Annabelle Srebrenyi Mohammadi on kuvannut vaikuttavasti kirjassaan Small Media, Big Revolution, miten Iranin sisällä olleet uskonnolliset johtajat hyödynsivät 70-luvun lopulla innovatiivisesti pieniä mediamuotoja. Tähän kuuluivat valokopioidut lentolehtiset ja C-kasetit, joilla maahan salakuljetettiin maanpaossa olleen Khomeinin puheita. Näitä puheita Pariisista voitiin myös äänittää puhelimitse C-kasetille Iranissa, ja näitä äänitteitä sitten kopioitiin ja soitettiin ympäri Irania moskeijoissa kovaäänisesti. Iranin vallankumous loi Srebrenyi Mohammadin mukaan nykyaikaisen mallin kolmannen maailman vallankumoukselliselle prosessille. Se on populistinen, urbaani ja perustuu pienen median käyttöön. Nyt 30 vuotta myöhemmin asetelma on nähdäkseni periaatteessa sama, joskin erojakin on. Iranin oppositioliike on valtaosin urbaani, mutta toisin kuin 30 vuotta sitten se on nyt varsin elitistinen, ainakin vielä nyt varsin elitistinen, eikä populistinen. Toisaalta uuden median käyttö on valtavasti laajempaa ja henkilökohtaisempaa. Jokaisella mielenosoittajalla on taskustaan väline, jolla pystyy tallentamaan, lähettämään ja katsomaan kuvia ja ääntä. Suotta ei, oppositiojohtaja Mousavi ole varoittanut maansa johtajia seuraavasti. Sitaatti alkaa. Te kohtaatte jotain uutta, heränneen kansakunnan, valtion, joka on uudelleen syntynyt ja on valmis puolustamaan aikaansaannoksiaan. Sitaatti päättyy. Julkisuudessa on tänä talvena puhuttu paljon siitä, että suomalais-saksalainen Nokia Siemens Networks myi pari vuotta sitten Iraniin järjestelmän, jonka avulla viranomaisten on mahdollista siepata puhelinverkon puheluita ja dataa. Tämä on aiheuttanut yrityksen protestointia, ja esimerkiksi rauhannobelisti Shirin Ebadi on arvostellut voimakkaasti Nokia Siemens Networkia. Yritys on puolestaan vakuuttanut, että Iraniin myyty teknologia on samanlaista kuin lukuisissa muissakin maissa. Näillä viestintäteknologisilla asioilla on aina vähintäänkin kaksi puolta. Hallitukset ovat käyttäneet uusimpia teknologioita aina omien päämääriensä ajamiseen. Mikäli aikaa vain olisi kiinnostavaa katsoa, miten Iranin Shahi Reza Pahlavi käytti omana aikanaan sähköistä joukkotiedotusjärjestelmää, radiota, televisiota ja lehdistöä oman diktatuurinsa rakentamiseen. Nyt laitetaan se kuva päälle. Tuolta löytyy. Tässä kuvassa hymyilee ihmisiä. Mistä tämä kuva on? Kyse on Pariisin kommunista vuodelta 1871, jossa kommuni pyrki toteuttamaan sosialistisen vallankumouksen ja se syntyi Ranskan ja Preussin sodan välisen sodan jälkeen. Kommunilaiset valtasivat Pariisin ja onnistuvat pitämään valtaa lyhyen ajan. Kutsuivat valokuvaajia paikalle ottamaan ja tallentamaan hallituksen kovia otteita. Kun kommuni sitten kukistettiin, hallitus käytti juuri näitä kuvia tunnistaakseen kuvassa olevia henkilöitä ja monet heistä teloitettiin. Kuva on tuntemattoman kuvaajan ottama. Valokuvaa ei ehkä kuitenkaan kannata apparaattina, valokuvaa ja kameraa ei kai kuitenkaan kannata kieltää sen vuoksi, että sitä mahdollisesti käytetään väärin. Iranissa matkapuhelimet ja nimenomaan kamerapuhelimet ja Iranissa matkapuhelimet ja nimenomaan kamerapuhelimet yhtäältä ja internetin uudet sosiaaliset kanavat toisaalta ovat olleet aivan ratkaisevassa asemassa kesän 2009 jälkeisten levottomuuksien ja repressiotoimien dokumentoinnissa ja tiedon välityksessä. Tässä joitakin esimerkkejä viime vuodelta. Marttyyrikuoleman kesällä 2009 mielenosoituksessa kokenut nuori nainen Neda nousi oppositioliikkeen symboliksi kamerapuhelimella tallennetun kuvan ansiosta. Tämä on Aamulehdestä tuntemattoman kuvaajan kamerapuhelimella tallentava hetki Nedan kuoleman jälkeen. Oppositio käyttää todella taitavasti Iranissa uutta mediaa passiiviseen vastarintaan. Ja onkin täysin mahdollista, että islamilaisen Iranin nykyisen diktatuurin muurit kaatuvat lopulta, kun Twitterin, Facebookin ja kamerapuhelinten informaatiohyöky pehmittää maaperän niiden alta. Tässä kuvassa, johon päätän esitykseni, on viime syksyllä eräästä mielenosoitustilanteesta. Laskin itse tästä 25 näkyvillä olevaa kamerapuhelinta. Ja siinä on noin 60 ihmistä. Kiitoksia.